Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i dag skal vi til Kambodsja og høre om Pol Pot. Mannen med det vennlige smilet som best huskes for å ha gjennomført et av 1900-tallets mest brutale folkemord. Det tok livet av nærmere 2 millioner mennesker. Den 30. oktober 1997 var en amerikansk journalist ved navn Nate Thayer på vei for å gjennomføre et scoop. Han hadde fått et intervju med Kambodsjas tidligere leder, den 72 år gamle Pol Pot. Da Thayer ankom for å gjennomføre intervjuet, ble han møtt av den gamle og skrøpelige Pol Pot, som måtte hjelpes ut av baksetet i bilen han hadde ankommet i. De to satte seg ned for å gjennomføre intervjuet. Et av spørsmålene Thayer stilte var hvorvidt Pol Pot angret på sine handlinger. Svaret han fikk var forbausende. Pol Pot hevdet at han hadde gjort visse feil, før han tilføyde at han ikke hadde hatt noe annet valg når det gjaldt avgjørelsene han hadde tatt i sin tid ved makten. «Vi måtte naturligvis forsvare oss», svarte den gamle kambodsjaneren. Som Kambodsjas leder hadde Pol Pot stått for noen av 1900-tallets verste forbrytelser mot menneskerettighetene. På 70-tallet hadde terrorregimet hans utryddet 2 millioner mennesker i en orgie av vold. En fjerdedel av Kambodsjas befolkning hadde blitt drept. For å forstå hvordan dette kunne skje, må vi starte ved begynnelsen av Pol Pots historie. Vi skal tilbake til 19. mai 1925, da Pol Pot ble født i den kambodsjanske landsbyen Prek Spau. I oppveksten gikk han imidlertid under fødenavnet Salot Sar. Ordet Sar betyr blek på khmerspråket som snakkes i Kambodsja. Navnet skal ha blitt gitt til Pol Pot ettersom han hadde blek hud sammenlignet med de andre kambodsjanerne. I denne sammenheng kunne Pol Pot sammenlignes med landets franske herskere. Frankrike hadde nemlig styrt over Kambodsja siden 1863. Dette året hadde landet blitt innlemmet i det franske koloniterritoriet kalt Fransk Indokina, som også bestod av nabolandene Laos og Vietnam. Da Pol Pot ble født i 1925, hadde Kambodsja en befolkning på 2,5 millioner mennesker. Den største folkegruppen i Kambodsja er khmerfolket. De buddhistiske khmerene utgjør over 90% av landets befolkning. De snakker også sitt eget språk, også kalt khmer. Kambodsja var imidlertid lite bebodd sammenlignet med det mer folkerike Thailand i vest og Vietnam i øst. Av naboene hadde bare Laos i nord færre innbyggere. Når det gjelder geografisk størrelse, er Kambodsja heller ikke særlig stort. Landet er på størrelse med en tredjedel av Frankrike. Men gjennom Pol Pot skulle hele verden til slutt høre om det lille landet Kambodsja. Han ble født inn i en familie med både kinesisk og kambodsjansk avstamning. Likevel snakket ingen i slekten kinesisk, og Pol Pots familie anså seg selv for å være fullverdige khmerer. Pol Pots far var en velstående bonde som eide kveg og store rismarker. Det ble sagt om faren at huset hans var det største i landsbyen der Pol Pot vokste opp sammen med søsknene. Moren, som nøt stor respekt i lokalsamfunnet, skal ha født hele 9 barn. Av 2 jenter og 7 gutter var Pol Pot det 8. barnet som ble født. 3 av søsknene skal imidlertid ha dødd i løpet av oppveksten, antageligvis på grunn av sykdom. Sykdom skulle også prege Pol Pots egen helse. Han slet særlig med søvnløshet, og skal senere i livet ha blitt utsatt for malaria, i tillegg til en rekke mageproblemer. Som barn ble han i alder av 6 sendt for å bo hos kusinen Meak i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. Meak skal på et tidspunkt ha hatt et forhold til landets konge, og var derfor mer velstående enn Pol Pots far og mor. Meaks forbindelse til kongefamilien ga den unge Pol Pot muligheten til å få en god utdannelse. Som barn tilbrakte han 1,5 år i et munkekloster, der han lærte seg å lese og skrive. Kusinen Meak betalte så for at Pol Pot skulle få videre utdanning ved en katolsk skole drevet av den franske kolonimakten. Her lærte han fransk, og ble for første gang kjent med kristendommen. Pol Pot viste seg ikke som noe skolelys, og måtte tvert imot ta to hele skoleår om igjen, før han omsider mottok grunnskolediplomet sitt. I løpet av skoletiden besøkte Pol Pot jevnlig kusinen som bodde i det kongelige palasset. Der hadde han angivelig sine første seksuelle opplevelser med noen av kongens elskerinner. Til tross for at han ikke var noen mønsterelev, åpnet det seg likevel flere utdanningsmuligheter for Pol Pot. Han ble senere sendt for å bo på en av Kambodsjas kostskoler, som ga ham høyere utdanning enn de fleste av landets innbyggere. Pol Pot lærte seg å spille fiolin, og deltok også i dramaforestillinger. Mange av medelevene hans skulle senere få høytstående roller i den kambodsjanske regjeringen. Sammen med en gruppe elever gjennomførte han en teaterturné for å spare penger til en klassetur til det berømte kambodsjanske tempelet Angkor Wat. Samtidig var han en fysisk aktiv elev som brukte store deler av fritiden til å spille fotball og basket. I løpet av ungdomsårene var Pol Pot en stille og høflig gutt. Han hadde en forkjærlighet for tradisjonell khmer-musikk og romantisk poesi, der den franske dikteren Paul Verlaine var en favoritt. Pol Pot hadde også en evne til å gjøre seg godt likt av andre mennesker. Han kom raskt overens med folk fra alle samfunnslag, som lot seg sjarmere av hans avslappende og vennligsinnede personlighet. Ingen kunne ane at den stille og høflige Pol Pot skulle bli ansvarlig for et av historiens verste folkemord. Hans vei mot dette lå gjennom politikken. Pol Pots politiske oppvåkning skjedde i Frankrike. Mot slutten av 1940-tallet mottok han et stipend som gjorde det mulig å ta høyere utdanning i Paris. Der tilbrakte han 3 år, mellom 1950 og 1953, mens han studerte radioelektronikk. Denne tiden brukte Pol Pot på å omgås andre kambodsjanske studenter som oppholdt seg i den franske hovedstaden. Ofte deltok han i studiesirkler, der det sentrale temaet for diskusjonene ble hvordan man kunne oppnå et selvstendig Kambodsja. Samtidig som han tilbrakte tiden sin med kambodsjanske nasjonalister, begynte Pol Pot å omgås kommunister. Han meldte seg etter hvert inn i det franske kommunistpartiet, som på denne tiden var et av Frankrikes største politiske partier. Her ble han kjent med tekstene til en av kommunismens viktigste tenkere, Karl Marx. Selv om Pol Pot selv sa at han ikke klarte å forstå Marx, hadde han lettere for å skjønne andre kommunister. Han ble særlig oppslukt i bøkene til den sovjetiske diktatoren Josef Stalin og Kinas leder Mao Zedong. Gjennom å studere revolusjonære tekster ble han etter hvert overbevist om at en revolusjon måtte utføres fullstendig kompromissløst for å lykkes. I tillegg dannet han seg en oppfatning om det ideelle samfunnet. Ifølge Pol Pot skulle et slikt samfunn være fullstendig egalitært, uten sosiale forskjeller. Dette tankegodset skulle han snart ta med seg tilbake til Kambodsja. I løpet av tiden Pol Pot hadde oppholdt seg i Frankrike, hadde det oppstått politisk ustabilitet i hjemlandet. I 1953 hadde Frankrike, som en følge av økende internasjonalt press, gått med på å gi Kambodsja sin selvstendighet. Landets konge, Sihanouk, hadde i denne forbindelse vært sentral når det gjaldt å legge press på de franske politikerne. Sihanouk var imidlertid ingen tilhenger av demokrati. Det samme året som selvstendigheten ble oppnådd, kastet Sihanouk den nye kambodsjanske regjeringen og innsatte seg selv som ny statsminister. Pol Pot skrev da en artikkel i et studenttidsskrift der han gikk til angrep på monarkiet og fremla et ønske om demokrati. En av de politiske foreningene han var medlem av, bestemte seg for å sende en representant til Kambodsja. Pol Pot meldte seg frivillig. Angivelig skal ønsket om å reise hjem også ha vært motivert av at han hadde strøket i eksamene sine. Dermed reiste han hjem uten å ha fullført studiene. Han vendte tilbake til Kambodsja, der kongens maktovertagelse nå hadde utløst kamphandlinger mellom monarkister og demokratiforkjempere. Da flere revolusjonære grupper også kastet seg inn i striden, ble resultatet en borgerkrig. I denne krigen mottok kong Sihanouk støtte fra Frankrike som håpet han kunne stanse det som ble sett på som farlige kommunistiske grupperinger. Franskmennene var samtidig opptatt med å utkjempe en annen krig I nabolandet Vietnam. Der hadde vietnamesiske kommunister, ledet av Ho Chi Minh, gått til krig mot franskmennene for å befri Vietnam fra kolonistyret. Krigen endte med en uventet seier for Ho Chi Minhs styrker som beseiret franskmennene I slaget ved Dien Bien Phu I 1954. Det gjorde at Frankrike trakk seg ut av Vietnam, og at fransk Indokina dermed opphørte å eksistere. Pol Pot ble på denne tiden aktiv blant de kommunistiske revolusjonære I Kambodsja som kjempet imot kong Sihanouk. Selv om de fikk støtte fra Ho Chi Minh og vietnameserne, ebbet kamphandlingene ut uten at det ble en klar vinner. Kommunistene bestemte seg derfor for å delta I politikken med fredelige midler. De ville forsøke å komme til makten gjennom valget som skulle avholdes I 1955. Kong Sihanouk klarte imidlertid ved hjelp av omfattende valgfusk å vinne dette valget. Dermed strammet Sihanouk grepet om regjeringsmakten. Til tross for dette gav kommunistene ikke opp. I stedet fortsatte de å bedrive politisk aktivitet I skjul. På denne tiden hadde Pol Pot blitt lærer. Til tross for at han manglet de formelle kvalifikasjonene, underviste han I historie, geografi og fransk litteratur ved en skole I hovedstaden Phnom Penh. Samtidig fortsatte han å være aktiv blant de kommunistiske revolusjonære. Det skulle ikke ta mange år før Pol Pot rykket opp I gradene blant disse. I 1959 ble det opprettet et nytt kommunistisk parti kalt Det Kambodsjanske Arbeiderpartiet. Pol Pot ble valgt inn I partiets ledelse, som var en generalkomité på 4 mann. Der var Pol Pot nummer 3 på rangstigen. Han skulle imidlertid snart gå til topps I partiet. Da kong Sihanouk rensket ut politisk motstand I 1962, ble nemlig Arbeiderpartiets 2 ledende skikkelser foran Pol Pot fjernet. Partisekretæren Samut, som sto øverst I hierarkiet, ble drept, og stedfortrederen hans trakk seg tilbake. Dermed lå veien åpen for Pol Pot, som ble partiets mektigste mann. I løpet av den politiske uroen som oppsto etter kongens utrenskninger, bestemte Pol Pot seg for å opprette en ny base I jungelen. Han slo derfor leir langs grensen til Vietnam, der det igjen var I ferd med å bryte ut krig. USA gikk militært inn I Vietnam for å hindre at de vietnamesiske kommunistene tok full kontroll over landet. Vietnam var delt mellom det kommunistiske Nord-Vietnam og det USA-støttede Sør-Vietnam. Resultatet ble en blodig geriljakrig. Pol Pot ble valgt til Arbeiderpartiets partisekretær I 1964. Han ble stadig mer overbevist om at veien til makten lå gjennom voldelige midler. Ettersom Sihanouks regjering ble mer og mer undertrykkende, strømmet stadig flere kambodsjanere til Pol Pots leir ved den vietnamesiske grensen. Derfra begynte han å forberede seg på å ta makten ved å bygge opp en hær. Samtidig som Pol Pot samlet styrkene sine, ble partiet hans stadig mer fiendtlig til andre kommunistbevegelser utenfor Kambodsja. I 1966 fordømte Pol Pot Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjovs ønske om å oppnå et klasseløst samfunn gjennom fredelige midler. Pol Pot utviklet en større fiendtlighet til de vietnamesiske kommunistene. Han fryktet nemlig at vietnameserne ville forsøke å innlemme Kambodsja I en større føderasjon sammen med nabolandet Laos. Resultatet av dette ble at Pol Pots bevegelse fikk en stadig mer særegen kambodsjansk karakter. Partiet avfeide blant annet den vanlige kommunistiske oppfatningen om at revolusjonen ville startes I byene av de med høyest utdanning. I stedet løftet Pol Pot og hans tilhengere fram den kambodsjanske bondestanden, som utgjorde store deler av Kambodsjas befolkning. De mer utdannede bymenneskene ble I økende grad behandlet med mistenksomhet av Pol Pots bevegelse. Det skulle etter hvert få fatale følger. I 1968 startet Pol Pot en bevæpnet kamp for å ta makten I Kambodsja. I forkant av dette hadde partiet hans skiftet navn fra Arbeiderpartiet til Det Kambodsjanske Kommunistpartiet. Det var imidlertid på denne tiden at partiet fikk kallenavnet som det huskes best under I dag, nemlig Røde Khmer. Mellom 1968 og 1975 gjennomførte Røde Khmer en guerillakrig for å velte den kambodsjanske regjeringen. I 1970 ble Kong Sihanouk avsatt av en konservativ gruppering I det kambodsjanske parlamentet. Pol Pot fortsatte likevel kampen mot den nye regjeringen. Etter hvert klarte han å få støtte fra Nord-Vietnam. Pol Pot ønsket kun å motta våpen slik at Røde Khmer kunne utkjempe krigen på sine egne premisser. Men nordvietnamesiske tropper invaderte likevel Kambodsja. Dette gjorde at USA gikk inn I landet for å hindre en kommunistisk maktovertakelse. Resultatet ble en enorm bombekampanje. Amerikanernes bomber hadde truffet Japan hardt under 2. Verdenskrig. De bombet Kambodsja 3 ganger så mye. Dette rammet særlig sivile, noe som økte støtten til Røde Khmer og Pol Pot. Frem til 1970 hadde han gått under fødenavnet Salut Tsar, men I løpet av dette året begynte han for første gang å kalle seg Pol Pot. Det betyr den opprinnelige kambodsjaner. Hvorfor han tok dette navnet, forklarte han aldri. Året etter, I 1971, strammet Pol Pot grepet om makten I Røde Khmer da han overtok sentrale verv I flere partiorganer. Dette var på mange måter I tråd med Pol Pots natur. Han har blitt beskrevet som en mann som tørstet etter makt. Likevel skal han ha klart å holde dette begjæret skjult på overflaten. Pol Pot var både I stand til å utvise selvironi, og han fremsto alltid med en stor grad av selvkontroll. Samtidig var han innesluttet og hemmelighetsfull. Han løy ofte om sin egen bakgrunn. Blant annet hevdet han at han hadde vokst opp I fattige kår, selv om sannheten var stikk motsatt. I tillegg benyttet han seg av flere pseudonymer som storebror og bror nummer én som kodenavn. For å forklare bruken av slike navn, sa han, jo oftere man skifter navn, jo bedre. Det forvirrer fienden. Likevel fremsto han alltid som varm og vennlig I møte med andre. Under taler hevet han aldri stemmen, selv når han oppfordret til vold. Han holdt ofte en håndvifte under talene sine, som var et tradisjonelt symbol knyttet til buddhistiske munker. Til tross for at han fremstilte seg som en roens mann, lå det noe brutalt I Pol Pot. Tiden han tilbrakte I jungelen, der han ble Røde Khmers ubestridte leder, skal ha gjort han stormannsgal. Han ble overbevist om at han selv visste hva som var den riktige veien for Kambodsja, og at alle andre til slutt ville innse at hans avgjørelser var til det felles beste. Samtidig som Pol Pot ble overbevist om sin egen ufeilbarhet, ønsket han at følgerne hans skulle evne å tenke selv, I tråd med Røde Khmers prinsipper. Likevel lot han seg frustrere når dette ikke gikk som han hadde forestilt seg. Resultatet ble at han ofte grep inn I tilsynelatende ubetydelige detaljer, som valg av menyer ved offisielle tilstelninger og rekkefølgen på forskjellige radiosendinger. Den mest fatale konsekvensen av Pol Pots tro på egen ufeilbarhet kom imidlertid gjennom hans trang til å ta I bruk terror og vold. I tråd med at Røde Khmer tok kontroll over større og større deler av Kambodsja, skulle denne trangen resultere I millioner av drap. I 1975 ble det klart at kommunistene var I ferd med å vinne krigen I Vietnam. USA hadde på dette tidspunktet trukket seg ut, og den sørvietnamesiske regjeringen kollapset I mangel på amerikansk støtte. Da de nordvietnamesiske kommunistene I mars inntok Sør-Vietnams hovedstad Hanoi, ble krigen avgjort. Vietnam ble samlet under kommunistisk styre. I Kambodsja skjedde noe lignende. Den konservative regjeringen mistet gradvis støtten blant folket, samtidig som USA trakk seg ut av regionen. Dermed lå veien åpen for at Pol Pot kunne ta makten. Den 17. april 1975 inntok Røde Khmer hovedstaden Phnom Penh. Det ble starten på Pol Pots terrorregime. Allerede da Phnom Penh ble inntatt, henrettet soldatene hans 800 mennesker som hadde arbeidet for regjeringen. Som nevnt hadde Pol Pot en negativ oppfatning av Kambodsjas bybefolkning, ettersom han mente at revolusjonen skulle ledes av bøndene. Derfor satte Røde Khmer I gang med det som skulle bli en tvangsflytning av Phnom Penhs innbyggere. Røde Khmer hevdet at byen måtte evakueres på grunn av et kommende amerikansk flyangrep, og måtte derfor starte å evakuere byens 2,5 millioner innbyggere. Det ble imidlertid snart klart at det aldri kom noe flyangrep. Likevel tvang Pol Pots soldater innbyggerne videre ut på landsbygda. Målet var å fjerne bybefolkningen, som i stedet skulle tjene landets interesser ved å bidra til jordbruksproduksjon. Til og med Phnom Penhs sykehus ble tømt for pasienter da tusenvis av mennesker ble tvunget til å marsjere ut på landsbygda midt i årets varmeste måned. Resultatet ble en dødsmarsj der 20 000 mennesker døde av hete, sult og sykdommer. For Pol Pot var dette en liten pris å betale for å gjennomføre revolusjonen. Han erklærte nemlig at nasjonen skulle bygges gjennom jordbruk, og at bøndene derfor måtte jobbe hardere enn noensinne. Pol Pot og hans partifeller tok beslutningen om at Kambodsjas valuta skulle avskaffes. Tanken var at bruk av penger ville lede til korrupsjon. Dette ville hindre revolusjonen. Derfor bestemte Pol Pot at befolkningen skulle arbeide uten lønn. De som nektet å adlyde, ble straffet. Noen ganger gjennom henrettelser. Resultatet ble at Kambodsja ble gjort om til en stor slavestat. Samtidig ble Kambodsjas landsbyer og gårdsbruk overtatt av staten. Der gikk Røde Khmers militser til verks, og drepte alle som ble oppfattet som forstyrrende elementer av Pol Pot. Ofte ble følgende sagt til ofrene. «Det gagner oss ikke å beholde deg, men å drepe deg er intet tap.» Drapsofrene ble så begravd i massegraver på landsbygda der de skulle fungere som gjødsel i jordbruket. Kambodsja har derfor blitt husket som The Killing Fields. Antallet ofre var enormt. Det har senere blitt funnet over 19 000 massegraver på forskjellige steder i landet. Samtidig som volden eksploderte, ble Pol Pots revolusjonær mer og mer totalitær. Røde Khmer oppfordret til at kambodsjanerne skulle slutte å omtale seg selv som «jeg», og heller benytte flertallsformen «oss». Sport ble forbudt, samtidig som det ble innført et nytt kalendersystem inspirert av den franske revolusjonen, der det ble innført en 10 dager lang arbeidsuke. I tillegg skulle alle reiser godkjennes av lokale myndigheter, og det eneste tillatte lesestoffet i landet var det som ble publisert av Røde Khmer. I 1976 erklærte man opprettelsen av en ny stat. Kambodsja fikk det nye navnet Demokratisk Kambodsja. Pol Pot ble nå statsminister. I det samme året ga han ordre om at barn over 7 år skulle skilles fra foreldrene. Barna skulle i stedet leve på kollektive gårdsbruk, sammen med lærere fra Røde Khmer. De skulle skolere barna i Pol Pots ideologi. De nye jordbrukskollektivene fungerte ikke like effektivt som Pol Pot hadde sett for seg. Resultatet ble matmangel i store deler av landet. Samtidig mottok Pol Pot og partifellene hans større privilegier enn resten av befolkningen. De fikk mer mat, i tillegg til at høytstående partimedlemmer hadde tilgang på luksusprodukter importert fra utlandet. Resten av befolkningen skulle imidlertid fortsette å lide under Pol Pots terrorvelde. En av gruppene som var særlig utsatt, var Kambodsjas buddhistmunker. Munkene, som ofte levde på veldedighet, ble ansett av Pol Pot for å være sosiale parasitter. De ble derfor satt til å utføre tungt tvangsarbeid på landsbygda. Pol Pot så også med mistenksomhet på sitt eget parti, der han mistenkte at det fantes forrædere som konspirerte med de vietnamesiske kommunistene. Målet skulle være å velte Røde Khmer-regimet. Resultatet ble flere brutale utrenskninger der det ble opprettet fangeleire for de mistenkte. I bare én av disse skal mellom 15 og 20 000 mennesker ha mistet livet. Ettersom volden økte, mistet mange kambodsjanere troen på regimet og begynte å flykte. De dro til nabolandene Thailand og Vietnam. For Pol Pot var dette intet annet enn forræderi. I 1978 igangsatte regjeringen hans derfor nok en utrenskning som tok sikte på å utrydde alle som ble oppfattet som vietnamesiske sympatisører. Pol Pot lanserte slagordet «Rens partiet, rens hæren, rens militsen». Alle som hadde tilbrakt tid i Vietnam ble målet for utrenskningen, inkludert barn. Resultatet var titusenvis av drap, der hele familier ble utslettet. Den ekstreme volden gjorde at motstanden mot Pol Potts regime hardnet, særlig Vietnam, der mange kambodsjanske flyktninger nå befant seg. Røde Khmers forhold til Vietnams kommunistregjering hadde nå blitt anspent, og i desember 1978 bestemte vietnameserne seg for å gripe inn militært. Sammen med kambodsjanske regimemotstandere invaderte den vietnamesiske hæren Kambodsja for å befri landet fra Pol Pot. I møte med de overlegne vietnamesiske styrkene mistet Røde Khmer kontrollen over store deler av Kambodsja, inkludert Phnom Penh. Likevel fortsatte Røde Khmer å kjempe gjennom 1980-tallet for å drive vietnameserne ut. Pol Pot skulle likevel aldri gjenvinne den totale makten han hadde hatt mellom 1975 og 1979. Røde Khmer fortsatte å kontrollere deler av Kambodsja frem til 1990-tallet. Antallet soldater Pol Pot ledet var imidlertid bare en skygge av det han sto i spissen for på 60- og 70-tallet. I 1996 hadde Røde Khmer blitt redusert til en gruppe på 4000 revolusjonære, som kontrollerte et lite område langs grensen til Laos i nord. Resten av Kambodsja ble kontrollert av en ny regjering, støttet av Vietnam. Den 71 år gamle Pol Pot innså selv at slutten nærmet seg, og beskrev situasjonen på følgende vis. «Vi fanget som sild i en tønne. Vi kan ikke holde ut stort lengre.» Ikke bare var Røde Khmer i ferd med å kollapse, Pol Pots egen helse hadde også begynt å svikte ham. Siden 80-tallet hadde han blitt rammet av kreft og hjerteproblemer. I tillegg var den venstre siden av kroppen hans blitt lam på grunn av et slag, og han trengte daglig tilførsel av oksygen. Jo mer helsen sviktet, desto mer ble Pol Pots sinn preget av paranoide tanker. I frykt for å bli avsatt som leder for Røde Khmer, beordret Pol Pot drapet på regimets tidligere forsvarsminister Sun Sen, som han oppfattet som en rival. I 1997 ble derfor Sen, sammen med 13 medlemmer av Sens familie og personlige stab, myrdet av soldater som var lojale overfor Pol Pot. Dette fikk imidlertid motsatt virkning av det Pol Pot hadde håpet. En av Røde Khmers militærledere ved navn Tha Mok fryktet at han var den neste på Pol Pots dødsliste. Mok annonserte til sine tropper at Pol Pot hadde forrådt Røde Khmer og var i ferd med å flykte. Pol Pots lojalister var færre i antall enn Moks soldater, som dermed lyktes å ta Pol Pot til fange. I en alder av 72 ble han plassert i husarrest. Slik tilbrakte Pol Pot sitt siste leveår i fangenskap før han døde i søvne av hjertesvikt den 15. april 1998. Dermed fikk mannen, som har blitt husket som en av historiens mest blodtørstige diktatorer, selv en fredfull død. I løpet av sin tid ved makten hadde Pol Pot forsøkt å gjennomføre en revolusjon som skulle oppnå det perfekte samfunn. For å oppnå dette var menneskeliv en liten pris å betale for diktatoren. Regimet hans gjennomførte derfor et av de mest brutale folkemordene i historien. I løpet av tiden med makten myrdet Røde Khmer opptil 2 millioner kambodsjanere, om lag en fjerdedel av landets befolkning. Av denne grunn vil navnet Pol Pot for alltid stå skrevet inne i historiebøkene med blod. Du har nå hørt historien om Pol Pot. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.